Já, jestli bych mohla, tak bych svou první otázku směřovala na Margaritu. Já předám mikrofon, Michale, možná ty budeš hnedka pokračovat. A případně bych poprosila, jestli byste mohla nějak okomentovat, proč by třeba mladý právník, jako je Michal, měl pracovat na svém vlastním brandu, i když působí v rámci fakulty a třeba v současné době nepůsobí jako podnikatel, ale jestli byste mu tomhle mohla říct nějaký váš názor na to, proč by to pro ně mohlo být dobré do budoucna a jak by to mohl využít jako akademický pracovník.
Super, tak já s dovolením začnu trošku soběstačným humorem. Určitě bych nezačínala osobním brandem v momentech vyhoření a smutku, byť by to mohlo tvořit velmi zajímavý literatuře do šuplíku, ale asi bych to nepoustovala úplně ven. Byť jako v modu nějakého alter ega si myslím, že by to mohlo mít zajímavý literární přesah. Ale co se týče toho osobního brandu, ať už akademického, komerčního, jakýhokoliv, myslím si, že obecný povědomí o tom, co je osobní brand, je trošku zkreslený. A protože spousta lidí si myslí, že to musí být jednáku jedný s tím, co jsme jako lidi. A já říkám, že to tak není, že naopak, když budujete jako osobní značku, tak byste měli jako mít aspoň základní povědomí o tom, jak fungují ty komerční značky, protože nikdy to není o tom, co jste vy v plné komplexitě své osobnosti, protože třeba když zavítáte, a to nevím, jestli vám můžu úplně doporučit na můj LinkedIn, tak tam určitě neuvidíte úplně 100% ze mě, co jsem. Jo, neuvidíte tam, že chodím ráda na koncerty Hentai Corporation a neuvidíte, že občas zajdu do Rock Cafe, ale uvidíte tam spoustu jiných věcí a to je nějaká cílená práce s tou značkou a cílená práce s tím, co tam chci dát. A ta zdravá hranice je strašně důležitá. Takže ve chvíli, když jsem v akademickém prostředí, tak mám tam nastavený nějaký mantinely, do kterých se svou rozmanitosti osobnosti se musím vejít. A je to o nějaký cílený práci s tím, co tam chci dát. Takže určitě nějaká špetka osobnosti je fajn, ale je tam dobrý mít nějakou strategii, k čemu mi to bude. Chci z toho akademického prostředí lokálního jít do akademického prostředí mezinárodního. Mám v práci vydat nějakou jako super publikaci, se kterou mám aspiraci na nějaké ceny, co já vím. A pokud ano, tak to budu komunikovat nějakým způsobem a půjdu si za tím. Ale vždycky je dobrý tam dát nějaký cíl a nemá to být jenom čistě, jako, co se děje.
A já na vás budu mít hnedka další otázku, která mi mezi tím přišla na Instagramu. Od jednoho z přítomných, kdy v případě, že má omezený budget pro marketing, do čeho by měl určitě investovat a co je podle vás ta nejdůležitější věc, do čeho zacílit v případě toho omezeného budgetu?
Moc děkuju. Tady je to zase jako těžký, jo, protože omezený budget může být 10 tisíc a může to být 100 tisíc a může to být 0 tisíc. Vždycky jde o to, kam se chci dostat, aspoň v nějakým střednědobým horizontu. Kdybych měla porovnat situaci, že začínám s podnikáním, nevím vůbec, co mám dělat a mám 10 000 korun, který můžu dát do něčeho. Jo? A teďka to něco může být, že mám zrovna to štěstí, že mám nějakého grafika kamaráda a on jako favor mi může namalovat nějaký logo a zrovna to bude stát 10 000. Nebo mám kamarádku fotografku, co mi nafotí fotky za 10 tisíc. Nebo můžu dát těch 10 tisíc do online propagace. A nebo dát ty peníze aspoň částečně do biznisové konzultace, pokud mi chybí ten základ jako k tomu, co mám vůbec dělat, tak bych šla do ty biznisové konzultace. A disclaimer nemusí být se mnou. Jo? Jde totiž o to, že ten biznis na pozadí je opravdu nejdůležitější na tom všem. Já potřebuji vědět, pro koho tady jsem, za kolik chci tu službu poskytovat a komu, jak má vůbec vypadat. A pokud na to nemám zatím peníze, tak pro mě je primární si ty peníze vydělat. A proto, abych si je vydělal a neprodělal, tak potřebuji vědět, za kolik tu službu prodat a komu ji nabídnout. Takže i kdyby to nakonec ze začátku mělo být o tom, že budu chodit prostě anebo něco psát a spolehat na inbound, což je příchozí marketing, protože v právu samozřejmě nemůžeme dělat nějaký direct hard sell, tak pořád je důležitější odvádět dobrou službu a mít ji dobře zacílenou, než prostě nemít tady ty základní věci a spolehat prostě, nevím, na sociální sítě, na výkonnostní marketing anebo na fancy fotky. Takže business first.
Moc děkuju. Mně přišla krásná otázka, která sedne hned dvěma hostům, protože ta otázka zní, jestli advokacie vůbec potřebuje advokátní komoru, a dámy, můžete říct úplně všechno, protože jsem teď viděla, jak vám Michal poradil, co máte říct, a vůbec to vlastně nemusí být váš názor.
Pomalu asi jednou nohou pryč z čaku jsem vyškrtnutá podle mě po dnešku, tak začni ty, ať jdeme obě ven.
Ne, my si víte, my se s Petrou jako známe a evidentně potřebuje parťáka do volného času. A...
Tak já to řeknu.
Ne, tak já to řeknu.
Tak to řekněte.
Ale snáším tě. Já si myslím, že komora tak, jak je teď, není zcela nejvhodnějším nástrojem k cíli. Takže ne, myslím si, že komoru tak, jak teď je a v tom, co dělá, nepotřebujeme. To odpovídají na ten dotaz, jestli pořád chci mít advokátní kancelář. Myslím si, že určitě je důležité nějakou formou ten stav regulovat. Potřebujeme někoho, kdo zařídí, aby ty služby byly, kdo bude hlídat, aby ty služby byly kvalitní, kdo bude opravdu i pomocníkem, i rádcem pro ty advokáty a právníky. Ale zároveň regulátorem, já jsem pro, aby byly kárná provinění. Já si myslím, že někdo musí regulovat, když pro nevěříme u schovu, že někdo musí regulovat, aby jsme tady do knihy nešli ověřit, kde koho, kdo ví jak. Na druhou stranu si myslím, že ten způsob, kterým se to v současné době dělá, není úplně poplatný v dnešní době. Takže za mě ta změna je potřeba. Asi bych ji nezrušila úplně, ale hodně bych ji změnila a nejsem si jistá, jestli změny, které se momentálně dějou, se dějou dost rychle. Ale je to můj soukromý názor.
Tak já to doplním. My jsme měli volbu do nějakých těch čakových orgánů, asi loni, ne, to bylo. A dvě nový uskupení mě oslovili, jestli bych nechtěla s nimi kandidovat. A já jsem jim na tento dotaz poděkovala a napsala, že pokud bych se dostala do těchto orgánů, tak první, za co bych se zasadila, by bylo zrušení České advokátní komory, tak už mě potom dál neoslovovali. Ale je to můj osobní názor. A myslím si, že... nemám dostatečný vhled do této oblasti.
Já teď jako udělám takový jako ukrok stranou, Cimrmanovský, a teď si připomeneme všichni, kteří jako máme absolvovanou tu právnickou fakultu, tak tam byly takový ty dějiny, vývoj historických, jo, takový ty. No a tam byl takový ten moment, kdy se řeklo, že se zruší cechy, čím se jako velmi rozvinul průmysl najednou. Ale vůbec to teda nezmiňuji teď do téhle diskuze, jo?
Děkujem, to je důležitý vhled tady tohle.
Já mám totiž poslední dobou pocit, že komora má fakt problém na každé naše řešení. A ve chvíli, kdy se třeba začal řešit ChatGPT, nástup těch nových technologií a tak dál, tak první věc, kterou komora svolala, byla akce, kde řešili, jakou formou vlastně regulovat to, jak moc my můžeme tyhle nástroje používat a tak dále. A ono paradoxně tohle je něco, co mě napadlo, i když tady padla debata o tom semináři, co bude na fakultě, jaké máme AI a jaké, ne výzvy, ne příležitosti, ale to, co tady zaznělo, bylo, máme AI a jaké problémy nám to přináší. A já vím, že je to slovíčkaření. No stoprocentně ten výstup je i o těch možnostech, i o těch příležitostech. Ale ten mindset je a priori defenzivní. Chápu proč, mně osobně to úplně nevyhovuje.
Já nevím, jestli ta otázka tady zazní, jo? Protože jak když jsem ji dostala v Insta Directu, tak jsem si říkala, ježišmarja, jako, co na to tak asi řeknu. A mám naštěstí tu výhodu, že právě manžel je advokát, tak jsme se na to mohli jako tak trošku večer doma podívat jako spolu. Jo? A to je právě ta míra regulace, která je spojená třeba s advokátním marketingem. Za mě není v pořádku, kdy tomu vládne jako hrozná atmosféra nejistoty a strachu a já jako marketingový poskytovatel taky jako do jisté míry to můžu odregulovat, ale vtip je v tom, že co by osoba, která by měla mít jako vůbec jako de facto raději jako 100% přehled o ty regulaci, tak já vlastně a priori nemůžu mít. Protože etický kodex je napsán nějakým způsobem a možnosti výkladu jsou asi poměrně neomezený určitých jako pasáží. Ty výklady jsou mnohem konkrétnější v rozhodnutích, a teďka mě opravte, karní komise, jestli se nepletu, ale já jako externista v tomhletom odvětví je vlastně nemůžu úplně dohledat, že jo. A v podstatě, jak já mám zjistit jako marketingový dodavatel, jestli je nebo není problém prodávat svíčky na stánku a jestli to nějakým způsobem ovlivňuje důstojnost advokátního sněmu, nebo stavu, teda pardon. A to je ten problém, jo? Že ta regulace je dokonce existující, jakože regulace je natolik netransparentní, že ani lidi, kteří by s tím jako ve finále měli pracovat, tak s tím nedokážou pracovat, protože se k tomu nemají ani jak dostat. Že vlastně pro mě by ten klient měl tlumočit, co tam teda je a co tam není a procházet asi jako x let zpátky, jak se v jaký věci rozhodlo a proč. To je jako jeden moment. No a druhý moment, který bych chtěla zmínit, že když jsem s advokátem začínala, což bylo v roce 2018, tak jsme řešili kauzu online marketingu. Spousta advokátních kanceláří mi tehdy říkala, že do toho nechce jít, protože si není jistá, zda vlastně vůbec může. Říkala jsem jako, že ano, protože obecný princip online marketingu není o tom, že ty lidi přinutíte tam jít a něco udělat, že je to o nějakým svobodným rozhodnutí toho člověka, jako, že se tam nic takového neděje. Přesto spousta kanceláří do toho fakt nešla a šla do toho teďka třeba až v roce 2020, 2021, 2022, 2023. Akorát rozdíl je v tom, že kanceláře, co do toho šli v roce 2018, teďka mají vybudovanou diametrální jinou pozici, než kanceláře, co do toho jdou teďka, protože je to dražší, je tam moment nějaký inflace úspěchu, to znamená, že do něčeho přijdete vlastně pozdě a tím pádem nejste schopný urvat až tak velký kus koláče. Ten důvod není v tom, že by ty lidi do toho jít nechtěli, ale oni se báli a neměli dostatečné informace k tomu, jestli můžou. A já jako dodavatel jsem jim to nedokázala vyvrátit. A to si myslím, že není dobře.
Můžu jenom, Jano Sedláková Legal je poměrně silný brand. Jak jste se na tohle dívala? Jak jste se vyrovnávala s tou obavou třeba možná, jestli můžete přes online budovat svoji značku jako advokátka a jestli jste se případně mohla bát nějakých postihů?
Já jsem byla na komoře vysvětlovat svůj marketing. Naposledy mě... A paradoxně mi to docela pomohlo. Můj nejsledovanější příspěvek na LinkedInu za poslední měsíc byl jeden pan kolega, který tagnul dokonce místopředsedkyni, předsedu, Celíčák, jestli tam byli ještě i nějací další lidi. Ve chvíli, kdy upozorňoval, že jsem na svůj LinkedIn napsala, že si zákazníci, kteří chcou pomoct, nevím, s platformama, s něčím, můžou booknout online call s klukama Pavlem a Jirkou přes jejich Calendly. A kolega o tom udělal jako příspěvek, kanvovej post, krásný, a teď tam prostě všechny otegoval, že jestli už náhodou s větou bukněte si s klukama call přes Calendly, a nesnižuju jak to důstojnost a vážnost advokátního stavu. Že nevymizelo to ani v roce 2023. A někdo regulérně ještě pořád má pocit, že i takováhle věta může snižovat důstojnost advokátů. Zatímco jiní advokáti, které máme pořád ještě v komoře, podle mě snižují mnohem víc. Bála jsem se, bojím se pořád, nejsem úplně otevřená ve svých názorech a tak dál. A to je něco, co jsem chtěla říct před chvilkou. Podle mě není v pořádku bát se říct nahlas, co si o komoře myslím. Není v pořádku bát se říct nahlas, že mi není v té organizaci dobře. Není v pořádku bát se pojmenovat věci, které existují. Opravdu existuje regulérně nechuť komory vykládat etický kodex. Nechuť říct, je to tak a tak a tohle je špatně, protože co kdyby pak změnili názor a chtěli to zpřísnit, změnit, co bychom pak jako dělali, pak bychom se tady oháněli precedenty. Takže za mě, když jsem budovala Sedláková Legal, tak já jsem si říkala, že vlastně, kdybych tu advokaci nemohla dělat, mě na tom zas tak moc nesejde, mě ta profese baví, já ji mám ráda. Ale hold půjdu dělat podnikovýho právníka, s největší pravděpodobností hlady neumřu. Ale dělala bych ji jinak, kdybych se permanentně nemusela bát, co si o tom myslí Franta Novák.
Když jste teď mluvila možná trochu o strachu vůči té komoře, co byste doporučila nám, mladým právníkům, proto, abychom si bez obav zvolili advokacii. Myslíte, že v tom přijde třeba nějaký pozitivní vývoj, protože spoustu z nás mladých už se na to dívá trochu jinak. Už to možná nebereme jako tu advokacii, tu specifickou věc, ale možná zatím právě hledáme podnikání. Tak máme se toho bát, nebo přijde někdo, nebo postupem času se tahle situace nějakým způsobem změní?
Já si myslím, že se to změní, ale myslím si, že pomalými krůčky. Je otázka, kdy se nám povede mít online sněm. Nejsem si jistá, jestli jsem dostatečně velký optimista, abych si myslela, že to bude už ten příští. Jo, myslím si, že online sněm hodně umožní lidem z různých koutů se zapojit a že budou chtít. Já jsem se třeba na sněm letos nedostala, nebo teda na ten minulý, co bylo. Já jsem zrovna rodila 4. dítě, takže to úplně nešlo. Ale kdybych měla datovku, tak to víte, že to pošlu. Jo. Takže za mě změní se to nevím kdy a myslím si, že je to i důvod, proč spousta mladých lidí do té advokacie nejde. Já jsem hrozně ráda, že v ní ti nadšení lidi jsou, ti, kteří to chcou dělat jinak, kteří nepovažují za absolutní tragédii jako konec světa, když bych k soudu přišla v teniskách, jako pardon, tak co, jo. Prostě stane se, polijete se, cokoliv se vám může stát po cestě. Nikdo neví, jestli jste tam takhle šli záměrně, nebo jestli jste tam takhle došli, protože jste museli. Hlavně, že tam jste, nemáte zmeškačku. Super, no ne, že. Takže nevím, jak vám pomoct s tím strachem. Každý se musí vyrovnat s tím, že bude mít svý hejtry. Každý se musí vyrovnat s tím, že jakékoliv jednání má postih. I to, že jsme tady s Petrou na rovinu řekli, co si myslíme, mně to není jedno, já se taky bojím, co za to přijde. Jestli tu profesi máte extrémně rádi, být šedá myš je něco, co je v advokacii skvělý.
Dobrý den. Já bych měl otázku tady na paní Janu. Vlastně hnedka dvě. Já nejsem právník, já jsem tady za IT sektor. A vy jste tady několikrát zmiňovali umělou inteligenci. Já pracuji pro firmu, která vyvíjí umělou inteligenci. Takže jsem opravdu se zaujetím poslouchal, co si o tom myslíte. Ale hodně by mě zajímalo, nebo vyplynulo mi vlastně z toho, co jste říkali, že v tu umělou inteligenci máte docela velkou důvěru. Mě by zajímalo, jak moc velkou důvěru v ní máte, protože ani my, kteří s ní pracujeme a tvoříme ji, a dokonce v naší firmě tvoříme i nástroj pro advokáty, který můžou používat, a je to ještě daleko od toho, aby se na to dalo nějak spolehnout, takže by mě zajímalo, jak se na to díváte. Samozřejmě jako je tam ten aspekt toho, že si říkáte, jestli vás to nahradí a tak dále, ale nakolik si myslíte, že vám to může být užitečné už teď?
My se bojíme kybernetické bezpečnosti, co se týče AI momentálně. Pro nás není úplně transparentní, co se s těmi daty dál děje. To znamená, když pominu fakt, že nedáváme ani u nás v kanceláře nic, co obsahuje klientský údaje do žádného nástroje, i kdyby měl xkrát napsané a deklarované, že je to bezpečné, tak tomuhle ještě nevěříme. Co se týče spoléhání na ty výstupy, když si nechám, a tohle není úplně umělá inteligence, ale když si nechám studenta 3. ročníku přeložit nějaký text a nechám DeepL nechat přeložit nějaký text, mám zhruba stejnou důvěru v ten výsledek. To znamená, že nemyslím si, že by to momentálně mohlo nahradit kvalifikované advokáty, právníky s přesahem se zkušenostma, ale tu jednoduchou práci. Tam si myslím, že ano, shrnutí textu. My jsme momentálně, nebo přepisy, jednání, ne klientských, ale interní meetingy nám přepisuje Fireflies. Shrnutí dlouhých judikátů Cloudly. Claude. Jo. A to není anonymní, to je prostě 80 stránek textu a on to opravdu shrne ve stejné kvalitě, v jaké nám to předpřipraví student. Takže si tohle je odpověď na otázku. Věřím tomu stejně jako začínajícím studentům a i pro ty práci máme.
Předpokládám, že ostatní členové panelu se na to dívají podobně, nebo máte větší nebo menší důvěru, nebo jak to vidíte, jestli můžete v rychlosti.
Asi bych řekl ano. Je to prostě tohle. Já se osobně myslím, že to prostě fakt jako jenom zjednoduší tu práci, jak jsem říkal, odliší to možná jako takovou tu bagatelní práci od té skutečně jako kvalifikované. Jestli se to dostane na úroveň, že by to zvládlo i tu kvalifikovanou, spíš si nemyslím. A to i z toho důvodu, že prostě v té právničině, a nemusí to být jenom advokace, je i ta role prostě toho mezilidského kontaktu, kdy prostě spousta klientů, jako někteří klienti asi ano, ale myslím si, že většina, skoro bych řekl jako drtivá většina klientů prostě bude chtít sedět jako s jiným člověkem tam na té druhé straně, takže nějaká ta hodinovka se tam nabiluje. No.
Já si myslím, že pro každé zboží se najde kupec.
Já bych řekl, že my vlastně v naší branži řešíme to samé, protože za nás může kodovat ten počítač víceméně taky, ale já jsem viděl na LinkedIn jeden krásný post, který tam dal člověk, jehož jméno už si nepamatuju, ale on tam psal, že budoucnost vlastně patří lidem, kteří umí s umělou inteligencí pracovat. Že nás nenahradí ta inteligence, ale ty lidé. Vy jste už trošku nakousla na začátku té vaší odpovědi můj další dotaz, a to sice, jakož tohle je panel o budoucnosti práva, tak co vlastně chystáte pro nás jako v softwarové branži, co se týče umělé inteligence, co můžeme čekat? Protože samozřejmě na povrchu něco je, ale vy asi máte lepší pohled na to.
Díky. Můžete si být jistí, že vždycky budete 10 kroků před právníkama. Vy vždycky něco musíte vymyslet, my pak musíme vymyslet, co si o tom myslíme, pak musíme vymyslet, jak to zregulovat, pak to musíme celé protlačit legislativním kolečkem a než to tam dotlačíme, tak vy si to rozmyslíte a přijdete zase s něčím jiným. Takže to je pravděpodobnost hraničící s jistotou, že nikdy ta regulace práva nedožene ten technologický pokrok. A to, co momentálně je ve veliké míře regulace, tak tu evropskou jste asi všichni slyšeli. Japonsko pokračuje velice rychle. Čína mě překvapila. Ta snaha o tu regulaci tam je. Je tam snaha umožnit veřejné správě a různým masovým režimům využívat to neomezeně v komerčním sektoru to mírně brzdit. Myslím si, že se to nestane. Já tady asi není z nového, co bych vám mohla říct. I když vám povykládám, jaké jsou ty regulace, tak vy sám zjistíte, že to už je jedno, že my regulujeme něco, co tady bylo v březnu. Najdeme způsob, jak zregulovat ChatGPT 3,5, super, a on už je 5, 6, 7. Kybernetická bezpečnost je něco, co se musí vyřešit. Tam věřím tomu, že to půjde vyřešit jednodušším způsobem, protože je to statická věc. Popsat hrozbu je na úrovni trestního zákona. To znamená, že tam věřím tomu, že budeme schopni s tím pracovat lépe.
Já případně se zeptám vás, jestli máte nějaké další otázky. A případně mezi tím bych položila další otázku, která nám přišla na Instagramu. Ta směřuje k Petře. A to je otázka na to, jestli byste dokázala popsat, jak se liší klientský zážitek, když jste pracovala vlastně v rámci advokátní kanceláře a když pracujete teď vlastně jako freelancer, jestli klient to nějakým způsobem vnímá a v čem může být třeba jiná ta jeho zkušenost.
Tam je víc těch pohledů, ale za mě z té zkušenosti, když jsem měla advokátní kancelář, tak a je to prostě nás jako subjektivní z mojí strany, jak jsem to vnímala, jo? Tak většina lidí poptala nějaký služby a chtěla Petru. Jo, věřím tomu, že pokud někdo poptává Sedláková Legal, tak chtějí Janu. Že obecně lidi v případech, kdy potřebují vyřešit něco, kde je potřeba důvěra, tak důvěra se líp buduje vůči člověku, než vůči značce. To znamená, v té advokátní kanceláři, pokud ji vedete, tak nemáte úplně 100% času na to věnovat se těm klientům, věnujete se manažerským věcem, marketingu, chodu kanceláře, jo, nějaké administrativně zatím. Samozřejmě těm klientům hodně jsem školila, takže jsem to nestíhala odbovovat. A byl obrovský potíž vysvětlit těm klientům, že tu jejich práci musím delegovat na někoho jiného. A třeba ze 70% případů to bylo takový trošku zklamáníčko, protože ten člověk šel za tou Petrou, protože tu Petru zná a protože k ní má důvěru. Ta advokace je hodně na té důvěře založena. Teď, když jsem na volné noze, tak vidím u těch klientů, že se mi i daleko líp obhajuje moje vyšší hodinová sazba, protože jim řeknu, mám vyšší hodinovku než ostatní v tom oboru, ale zároveň budete 100% v mých rukách, znáte mě, jdete za mnou a zároveň já jsem jenom jedna, takže částečně musím mít tu hodinovku i proto, abych regulovala ten svůj čas. Ten není neomezený. Jo? Takže oni jsou teďka ochotnější zaplatit vyšší hodinovku, že jim to vysvětlím, ale zároveň jsou víc v pohodě s tím, že jim řeknu, ale postarám se o vás já. Jo, a ta advokace je hodně na tom, na té důvěře založená, takže proto si myslím, že i to budování té advokátní kanceláře je trošičku těžší v tom, že vysvětlit těm lidem, že tady tenhle člověk v tom juniorním týmu nebo i třeba v tom seniorním týmu, který nejde až tak moc vidět, se o tu věc postará úplně stejně dobře jako vy. Protože ty lidi chtějí někoho usmívavého, milého, blondětýho, před kterým se nebudou klepat nervama a budou vědět, že mu budou rozumět. A mají trošičku nedůvěru, že to v tom týmu vlastně udělá někdo jiný. Jo, takže podle mě v tomhle je rozdíl advokacie versus ten freelance svět. Má to svoje výhody a nevýhody samozřejmě.
Já bych tomu jenom doplnila to, že tohle to jsou Je to největší asi pain při tom rozjezdu. Já už bych v životě nepojmenovala můj advokátní kancelář po sobě. Já se za to nestydím. První fuck up, který jsem udělala, první den, co jsem měla kancelář, bylo, že jsem si nahoru napsala Sedláková Legal. Hned ten první. A je to přesně ono, ve chvíli, kdy vy máte malou kancelář, kterou rozvíjíte a jste vlastně nejsilnějším ambasadorem té značky. Tu značku nikdo nezná, váš obličej vidí. Takže úplně přesně, jak říká Petra, je to lepší, když ta kancelář roste a pokud se vám podaří ty kolegy, které kolem sebe máte přesvědčit, ať si taky budujou ten svůj osobní brand. Máme v kanceláři Romana, pan doktor, není asi odlišnějších povah, než jsem já a pan doktor, byť jsme stejně staří, jsme spolužáci. Mám klienty, kteří se mnou nevydrží. My jsme byli na obědě, já s jeho klienty, protože jsem mu říkala, že mu ukážu, jak se dělá client management. Byli jsme tam dva. Ten jeho klient si celou dobu povídal s Romanem, úplně ho zbožňoval a bylo vidět, jak vždycky, když já jsem na něho promluvila svým rychlým hlasem, kolisající intonací a tak, tak ten klient měl chuť jako odejít. Já to pro mě byl úplně hrozný aha moment, kdy jsem si říkala, jak říkala Peťa, každé zboží má svého kupce a já jenom potřebuju teď pracovat na tom, aby lidé věděli, s kým budou pracovat, když u nás budou a když k nám přijdou. A že máme i lidi, jako je Roman, takže se mě nemusí bát. A zároveň klienti, kteří jdou za mnou, a najdou, pokud hledají někoho rychle mluvícího. Jo, takže asi tak, jako jo, je to problém. A největší pain při přerodu z malé kanceláře do té větší je přemluvit kolegy, aby byli slyšet a vidět, protože chcete, ať ti klienti chodí i za nima.
A zeptám se do budoucna, nepřemýšlíte nad tím, že byste třeba Sedláková Legal přetavila v nějaký jiný brand, jinak znějící?
Přemýšlím, už jsme 2 roky zpátky měli vymyšlený i jiný název. My jsme vlastně předělávali web a postavili jsme to na tom, úplně nesouzním s tím slovem pořád, že je to responzivní právní poradenství. A responzivní, ono je reaktivní. Takže ne, že jako reagujeme ex post na něco, co se stalo, ale že se přizpůsobujeme. A tak, jak je to v IT, prostě responzivní weby, responzivní právní poradenství a tak. A nám tehdy navrhli značku RILO, re.lo, ale mě všichni přesvědčili, že už Sedláková Legal je tak jako proflákla, že už je to teda za hranou toho, kdy to dávalo smysl. Takže přemýšlím, chtěla bych, ale jsme v situaci, kdy spíše slyším, že by nám to nepomohlo už.
A já bych možná tu otázku rebrandingu přesunula na Margaritu.
Díky. Já si ani nemyslím, že by to nemuselo fungovat jako i s názvem Sedláková Legal ve chvíli, když tam jsou další lidi, jako jo, protože spousta světových tradičních značek je založena na jménu otce nebo matky zakladatelky, jako jo, častěji to jsou otcové, a bráchové a různý tyhle ty jako setupy. A je to úplně v pohodě. To je spíš otázka firemní kultury a toho, do čeho ty lidi jdou a nastavení těch procesů tak, aby věděli, že každá role v ty kanceláři je nějakým způsobem spolu zodpovědná za budování ty značky a ta značka těm lidem může něco dát. A jestli ta značka bude Sedláková nebo RILO, jestli jsem to zaznamenala správně, je to jako vesměs úplně jedno. Jako v tuhle tu fázi už troufám si říct ano. A zase jako je tam spousta dalších otázek, jo? Kdyby byla v plánu expanze na zahraniční trhy, tak tam zase jako by bylo asi zajímavý se nad tím zamyslet, ale ve chvíli, když to povědomí o značce je dostatečně silný na lokálním, případně jako dejme tomu slovenským trhu nebo těch blízkých trzích, tak pak je důležitý z ty značky v uvozovkách vyždímat maximum.
Já jsem se jenom bála toho, aby pro kolegy to bylo dost všeobjímající, aby vlastně neměli najednou pocit, že dělají usedlákové, protože jestli je pro mě něco hrozně důležitého, takže oni jsou to všichni parťáci, bez ohledu na to, že zatím podíl tam mám jenom já. Takže to byl jediný strach a ve chvíli jsem to konzultovala i s nima, jestli fakt nechcou něco, co jako nebude já, ale budeme my, tak řekli, že ne, že oni jsou jako spoko, tak říkám dobrý, no tak.
Michale, můj sledující se tě ptá, jestli je pro akademika nějak výhodné nebo naopak nevýhodné to, že je čistě jenom akademik a že nemá žádný přesah do praxe. Jak ty se na to díváš?
No já na tohle otázku jako nemůžu moc odpovědět, protože nejsem si jistý, jestli někdo na takový na fakultě je. Jako upřímně řečeno, tohle je moje odpověď. Na fakultě téměř všichni, zase můžeme se vrátit i tomu odměňování, ale všichni jsou aspoň jednou nohou v tom prostředí komerčním. Já třeba teda se pohybuju se bych to nazval jako legislativní poradenství nebo s kým spojený nějaký legislativní monitoring. To znamená, já se pohybuju v oblasti jako tvorby právních předpisů, ale neposkytuju právní služby. Vždycky jako to adjektivu musím škrtat, protože. Ale myslím si, že všichni jsou nějakým způsobem také zapojení. Obecně, pokud někdo něco má učit, tak si myslím, že jako musí to i trošku jako umět dělat. Jo? Jenom předávání jako čistých teoretických znalostí, tak jako, to dlouho nevydržíte. A to je první věc. A druhá věc je, naopak si ale myslím, že pár jako čistých akademiků by ta akademie jako potřebovala. Právě samozřejmě v tu chvíli jste svázáni, jeden tweet, který já jsem měl na Twitter, na X, na jaře, tak vzbudil poměrně velkou diskuzi právě mezi advokáty, jestli jako by měli být i čistokrevní akademici, prostě z toho důvodu, že pokud jste akademik a máte svého klienta jako advokát, no tak prostě si rozmyslíte, jestli ten článek, který si myslíte, jako skutečně napíšete ve chvíli, kdy to může vašemu klientovi jako uškodit. Nebo pokud jste soudce, tak jako vlastně moc nechcete psát vůbec nic, protože v tu chvíli jako kdykoliv na vás jako někdo přijde a řekne, tady jste v článku napsal tohleto, tak byste asi takhle měl taky rozhodnout, když si to myslíte, ne? A nebo jste podjatý a chceme jinýho soudce. Takže a tohleto samozřejmě to, jak jako dovolím si říct, že jako 99% lidí na právnické fakultě v Praze stojí aspoň jednou nohou nebo aspoň jedním prstem v té praxi, tak je to určitě výhoda, ale myslím si, že naopak jako spoustu těch lidí jako se snaží být jako víc teoretičtí, právě protože si uvědomí, že jsou praktici a snaží se dostat na tu akademickou úroveň, což potom jako vede k tomu, že spoustu studentů může říct, že třeba ta kontakt s tou praxí jako vlastně moc není. Ale naopak třeba jako ve srovnání s brněnskou fakultou, kde těch akademiků čistokrevných je víc, tak si myslím, že tohle to je naopak jako vlastně nevýhoda té Prahy, že tam máme těch praktiků hodně.
Mně to vlastně přišlo jako pochvala, takže takový to jako, že chudáci v Praze máme nejvíc praktiků, chci říct, jak na pohovoru, moje nejhorší vlastnost je, jak jsem vlastně perfekcionalista. Mně to přišlo jako, že já to nevidím kriticky, chápu ty argumenty, já třeba jako student zpětně, jak já bych byla ráda, kdyby ti učitelé, kteří nám přednášeli, věděli, co vlastně doopravdy znamená to, co říkají. Protože ten člověk často nemá možnost se 10 let soudit. Nemá možnost jako stát si za svým. Naopak já strašně nemám ráda spory o princip. To je pro mě nejhorší. Jestli někdo má pravdu, ale bude za ní bojovat 20 let a na konci z toho jako nebude nic než 20leté mrzení, protože jde o princip, to je strašný. Takže mi to přijde naopak bezvadný.
No tohle jako bohužel právě vede podle mě dost často k tomu, že já se budu jako víc diskutovat o tom principu, protože teď zrovna jako jsem si sundal tu čepici toho advokáta a nasadil jsem si tu čepici toho akademika, tohle se ode mě očekává. A teď zase, jako tohle to je český subjektivní dojem. Pamatujete si evropský právo ještě? Je vždycky taková ta odpověď. Členský stát včas neprojede směrnici, co se stane. Zahájí se infringement, dá se tomu státu pokutou. Za posledních 10 let Česká republika pokutu dostala jednou. Je to stát s druhým největším, tohle je moje téma, tak jako, pardon. Česká republika je stát s třetím nejhorším transpozičním deficitem v celé Evropské unii. To znamená, jako teoretickou odpověď máme, ten stát dostane pokutu. Tohle je teoretická odpověď, ale prakticky víme, že se to nestane, protože prostě na to máme data. A tohle je přesně ta odpověď, ale toho výzkumníka, který dělá ten výzkum. Jo, není to ta odpověď toho čistého čistého teoretika, který to má prostě z těch knížek. On i ten výzkum, i ten akademik může být jako dost dobrý praktik, protože se bude fakt v tom tématu dobře orientovat.
Já bych měla otázku na Petru. Jak byste dokázala definovat a vymezit ten rozdíl mezi tím, jak se třeba učí na fakultě a jak vy jako školitel pracujete s předáváním informací a jestli byste dokázala nějak vypíchnout ten níž toho právního školení, tak abyste ho dokázala, a to vy umíte, udělat zajímavé, chytlavé, jestli by se to dalo nějak popsat.
Já jsem Michala nikdy neviděla učit, bych chtěla říct. Ale z toho, jak se nadechl a už se takhle postavil, protože to bylo to jeho téma, tak jsem se musela usmát, protože to šlo vidět, že ho to baví. A to je za prvé, když to člověka baví, tak ten vibe v té místnosti je úplně jiný. Jo? Polovina z vás tady sedí takhle. A pak, když je to nějaký téma, který, aha, něco se děje, tak úplně vidím, jak vy ožijete. A to je přesně ono. Já když učím ty lidi, tak já vnitřně hraju vždycky takovou hru, za jak dlouho odloží telefony a počítače. Vždycky si dávám 5 minut jako svoji hranici a do těch 5 minut oni to odloží, protože zjistí, že přišli na složitý právní školení a tam stojí někdo, kdo jim tady ukazuje porno a ukazuje jim na tom základní právní principy. Právní principy, co to je. Pustím jim tam video a začnu jim říkat, co se mi stalo v životě a ukážu jim to na těch příkladech. Nemám tam... Já mám spoustu i porno klientů, bych chtěla říct. Jo. Ale to je přesně ono, vidíte? Já jsem řekla porno a vy jste co? A to je přesně ono. Prostě předat tu šťávu a ukázat to na těch obrázcích, ne na definicích a textech a lidi buď čtou, anebo poslouchají. Ale nemůžou číst a poslouchat. Oni můžou vnímat něco vizuálního, nebo je můžeš zaujmout tím, jak jim to říkáš a pracovat s tou dynamikou. A to je jakoby základní věc, která mám pocit, že na těch fakultách a univerzitách pořád, to jsou základní věci. Já když jdu na nějakou právní konferenci a chodím přesně jednou za rok, protože prostě víc jich nedám, tak mám z toho chutí se tam podřezat kružítkem, takhle si ho zabodnout a trhnout. To je peklo, to se nedá popsat, jaký peklo to je, na těch konferách sledovat ty slajdy a říkat si a co, a do 2 minut já vůbec nevím, která tam bije, protože tam jsou uspávači hadů a co jsou velmi inteligentní lidi, pane bože, teď oni jsou na tom 4x líp než já s nějakým know-how, ale oni ho nedokážou předat tak, abych já vůbec nesáhla po tom telefonu. A to je první peklo. A druhý peklo, já když školím, tak neškolím právníky, já školím marketéry. Takže já třeba učím taky na Univerzitě Karlově, ale já nepůjdu učit právníky, já radši půjdu učit ty marketéry, protože ti marketéři potřebují to právo. Ne právnici to právo v marketingu, ti marketéři. Já si naopak myslím, že koncept právnické fakulty je dobrý na to vystudovat to, ale vzdělávat to právo by se mělo ty koncáky, ty lidi, kterých se to právo týká. A to je věc, která si myslím, že má budoucnost a dává smysl. Za mě ideální scénáře, ať si to rozdělíme mezi těma právníkama. A prostě ti právníci jdou k těm lidem, pokud máš rád rodinu, dělej rodinu, ale uč to ty lidi, kteří to potřebují vědět, a ne ty další právníky. Tohle mi na tom trhu zatím strašně moc chybí. A to předávání, musíme to předávat jednoduše a na příkladech a ne na definicích. Ty definice, to je prostě, to je vražda v přímém přenosu. Za mě.
Já na to navážu jenom jednou rychlou věcí. My standardně, když se učíme, nebo když se učí, tak jsou jako 3 věci, které je potřeba předat. Znalosti, dovednosti, hodnoty. To jsou 3 věci, které se učí. Každá z nich se předává jiným způsobem, pomocí jiných metod, pomocí jiný aktivace toho publika. A tohle to jako vědí lidi, kteří dělají pedagogiku. Od letošního léta každý akademický pracovník, který nastoupí na Univerzitu Karlovou, si musí udělat kurz prostě základních didaktických dovedností. Každý od 1. září, kdy myslím nabíhá kariérní řád na jednotlivých fakultách, včetně práv, tak každý pracovník si musí říct, co během 1 až 2 let prostě absolvuje za podobné kurzy, a tohle to jsou, jako stávají se z toho povinnosti vlastně v rámci toho vzdělávacího procesu, to znamená, já mám povinnost se vzdělávat dál, ne odborně, ale i v těch soft skills a v tom, jak to předává dál. To znamená, tohle to je třeba jedna z ukázek toho, co je ta budoucnost toho práva.
Nám už se nachýlil čas, já se zeptám, jestli opravdu nikdo nebude mít otázku. A pokud ne, tak já vím, že vy se bojíte a rádi se zeptáte našich hostů u networkingu, který bude následovat. Takže já vám strašně moc děkuju, mělo to doopravdy šťávu. Jsem ráda, že jste si na nás udělali čas a propouštím vás a doufám, že si, že si popovídáte s našimi hosty. Moc děkuju. Takže našimi hosty byl Michal Říha. Petra Dolejšová. Jana Sedláková. A Margarita Fries. Moc děkuju.